Қадірлі китап оқушылар, сізні 2025 жылының 2-ші кварталында шыққан Татарша яңа тауышлы китаплар тупланған жиындық біле тоныштырабыз. Бірінші, Аманулла, қайсығызның тіші сызлый. Язушы, драматург, артист һәм һәр яктан талантлы, нишкә юмор хисле үзенчәлекле шәхес Әмир Камалиевның бу җыентыгында көндәлек тормышыбызда була торган көлкеле мәзәк хәлләрдән торган хикәяләр туплап бирелде. Авторның үзенчәлекле шигырьләрен дә бу китаптан укый аласыз. Икенче, Мөхәммәт Гали, сайланма хикәяләр. Хикәяләр революция кадәр булган авыл тормышында халкының тырыш хезмәтен, гаҗәеп бай этнографиясын җанлы картиналарда, төрле катлау кешеләренең көн күрештәге мәзәкшел һәм драматик хәлләрен, гореф-гадәт һәм табигать күренешләрен, сабан туе кебек бәйрәм көннәрендә яшьләрнең уеннар оештырып күңел ачуларын сүрәтли. Совет хакимияте шартларында татар авылы тормышына үтеп кергән яңалыклар, кискен үзгәрешләр турындагы темаларга да мөрәҗәгать итә. 1933 елда язылган «Карпат» исемле повестында исә әдип патша армиясындагы солдат тормышының кырыс чынбарлыгын яктырта. 3-нче, Марсель Галиев, «Тиме яшәсен». Әсәрдәге вакыйгалар узган гасырның 50-нче еллар башы, 60-нче еллар озагын ишенә ала. Авторның үзе күргән, үзе кишергән хәлләр, кызыклы шәхесләр, армия тормышы мауыктыргыч итеп сүрәтли. Бай, сәнгати тел белән язылган. Язучының ишке уе, кайбер вакыйгаларга бәя мөнәсәбәте бүгенге күзлектән карап бирелә. Язучы әдип бүгеннән үткәнгә, үткәннәрдән бүгенгегә күпер салып бара. Шуның өчен дә бу китап истәлек хатирәгенә түгел, ә тирән мәгънәле сәнгать әсәре. 4-нче. Фарсиль Зияттинов. Ата күңеле балада. Фарсиль Зияттиновның бу китабында төрле елларда язылган әсәрләре, үзенең тормыш юлы турында бәяннәр, көндәлек тормыштан алынган кыска юморискалар, яшәү дәверендә хәтерендә сакланган истәлекләр тупланган. 5-нче. Зиннур Хөсниер. Әтием кайда Суслангер. Танылган язучы Зиннур Хөсниерның әлеге повесте Бөек Ватан сугышында ылы җиңүгә үзенең әйтеп бетергесе зур өлешен керткән авыл халкына багышланган. Язучы әсәрендә сугышка киткән ирләр, тылда калган хатыннар һәм балаларның авыр тормышын, язмышын, аларның рухи батырлыгын нишкә психологизм белән сүрәтләп бирә. Күкеле сәгать хикәясендә автор укучысын гаиләдәге үзара мөнәсәбәтләр турында уйланырга чакыра. Аларның бәллүр кебек саф һәм бик нишкә нәзберек булуы турында искәртә.